Priecājamies jūs redzēt šajā lielās piekdienas dievkalpojumā, kad mēs īpaši ieskatāmies un es pat negribu teikt pieminam, mēs cenšamies tā kā varbūt dziļāk ieskatīties, ko tad Kristus krusts viņa ciešanas ir paveikušas, ko viņš ar to ir izdarījis mūsu labā. Un, protams, svētdien mēs svinēsim un klausīsimies par Kristus augšām celšanos. Un tāpēc arī aicinam jūs svētdien šeit četros, mēs centīsimies atbildēt uz jautājumu šeit, vai mēs varam runāt par Kristus augšām celšanos, kā vēstures reāli notikumu. Bieži vien mēs, nu, mēs neredzam, ka mirušie ceļās augšā pareizi, un tāpēc mēs arī stāstu par Kristus augšām celšanos, tā kā pieskaitam mītiem un leģendām, bet es centīšos jums parādīt, ka mums ir reāli vēsturiski iemesli būt pārliecinātiem par to, ka Kristus ir uzcēlies no mirušajiem, un nevis tikai tādā fantāzijas pasaulē par to domāt, bet reāla vēsturiska notikuma kontekstā par to domāt, ja? Nākiet pašai, aiciniet varbūt cits, kam tas varētu interesēt, lieldienās tātad svētdien šeit četros. Nu ko, nosīsim šīs dienas rakstvietu. Tā ir Jesajas grāmatas 53. Nodaļa. Tā jums arī ir iedrukāta lapiņās. Klausīsimies Dieva vārdus. Redzi, mans kalps rīkosies gudri. Viņš tiks paaugstināts un augsti godāts. Kā daudzi par tevi ir iztrūkušies, jo viņa vaigs tika pārvērsts, ka tas nelīdzinājās cilvēkam, un viņa izskats un stāvs nepavisam līdzīgs cilvēku bērniem. Tāpat viņš radīs izbrīnu daudzās tautās, un ķēniņi apklusīs savās runās par viņu. Jo kas tiem nekad nebija stāstīts, to tie tagad redz. Un ko tie tagad nekad nebija dzirdējuši, tas tiem tagad kļūst skaidri saprotams. Kas tad nu tic mūsu sludināšanai? Un kam ar atklājies tā kunga elkonis? Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā puļa priekšā kā atvase, kā saknes atzarojums izkaltušās zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapu tik uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņam būtu atraduši ko patīkamu. Taisnot otrādi, viņš bija nicināts. Labāk ļaudis no viņu vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes, kas bija norūdīts ciešanās. Tāds, kura priekšā aizklāja vaigu. Tā nicināts, ka mēs viņu nepar ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas. Un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kāvis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tik sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai. Un kāvs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. No smagiem pārdzīvojumiem un tiesas spaidiem viņš gan dzīvē tika atsvabināts. Bet kas gan no viņa laikabiedriem izprata viņa dzīves gaitu? Un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpuma dēļ viņam bija uzlikts sots. Kapu viņam ierādīja ar bezdievīgajiem, bet savā nāvē viņš bija ar bagāto, kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis, un viltības nebija viņa mutē. Bet tas kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Kad viņš nodos savus, savu dvēseli par salīdzinājumu upuri. Viņš redzēs izaugumu jaunu dzimumu un dzīvos ilgi. Un tā kunga gribas piepildīšanas svētīgi sekmēsies ar viņu roku darbu palīdzību. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu papilnam. Un ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību. Uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Tādēļ es viņam piešķiršu viņu daļu daudziem lielajiem viņam pašam par ieguvumu. Un stiprie, lai dalās ar viņu laupījumā. Viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē. Un tika pieskaitīts ļaundariem. Kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem. Tas ir Dieva vārds. Pirms mēs ieskatāmies šajā nodaļā par Kristu ciešanām, lūksim, lai Dievs svētī šo laiku, lai viņš māca mūs no savu vārdu, lai mēs to saprotam. Tēvs, tiešām šī rakstvieta, kas mums ir priekšā, viņa runā par to, ka mūsos kā cilvēkos ir kaut kas tāds, ka mēs pretojamies vēstīja par to, ka Kristus mūs glābi, ka viņš mūs pestīja, ka mēs nespējam līdz galam saprast, ka mums ir nepieciešams, lai mūsu acis tiktu atbrītas, kungs, lai mēs būtu kļūtu redzīgi. Nevis nicināt to, ko Kristus ir izdarījis, bet ar pateicību to pieņemt. Tāpēc es lūdzu, lai tu atdari ar savu garu mūsu sirds, atver mūsu acis. Dari mūsu sirds mīksts pret šo vēsti, par to, ko Kristus ir darījis mūsu vietā. Palīdz mums būt tiešām pateicīgiem un to uzņemt. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Nu, ko mēs tikko dzirdējām rakstuvietu no vecās derības, no Jesajas grāmatas, kur vecajā derībā varbūt iespējams, ja mēs ņemam visu veco derību, varbūt viskoncentrētākus un visskaidrāk tiek pravietotas Kristus ciešanas mūsu labā. Un šī rakstuvieta ir sarakstīta 700 gadus pirms Kristus. Jesaja raksta 700 gadus pirms Kristus. Un šeit viņš pravieto un apraksta Kristus ciešanas tik precīzi, tik niansēti, kad ļoti daudzi tādi kritiskie Bībeles pētnieki, teologi, kas tā kā, nu, varētu teikt, mēs teikt, kas nepiekrīt Bībeles vēstījumiem, viņi lasīja šo te nodaļu, un līdz 20. Gadsimta sākumam, varētu teikt, vidum patiesībā, viņi teica, tas ir uzrakstīts vēlāk, tas ir uzrakstīts pēc Kristus. Es domāju, ka jūs dzirdējāt, nu, tur ir ļoti skaidri rakstīts par Kristus ciešanām. Un viņi sacīja, tas nav iespējams, ka tas rakstīts 700 gadus pirms Kristus. Jā. Viņi teica, to pēc tam ticīgie ir pierakstījuši klāt. Jau pēc tam, ka Kristus bija cietis, lai it kā radītu lielāku uzticamību Bībelē, tas pēc tam ir pierakstīts klāt. Tik skaidri tiek pravietot šīs te Kristus ciešanas. Un tad, kā tas nerad arī gadās, 1947. gadā tika atrasti tā saucamajā nāves jūras tīstokļa, Kumrānas dokumenti, kas ir tāda, tur bija tāda eseņa kopiena, jūdu kopiena. 200 gadus pirms Kristus viņi bija aizgājuši tuksnesī, lai dzīvotu. Un viņi bija māli traukos atstājuši dažādas tur viņu paši iekšējās reliģiskās grāmatas. Un tur arī tika atrasts Jesajas grāmata, pilnā komplektācijā, visa Jesajas grāmata, kurā šis teksts, kas mums priekšā, tieši tāds pats kā mūsu Bībelē. Un šis dokuments tiek datēts ar 200 gadiem pirms Kristus. Ja. Jūs saprotiet, zinātnieks sacīja, nē, tas nevar būt rakstīt, tas nevar būt tik sens. Tas ir pierakstīts jau pēc Kristus. Un tad arheologi atrod un Izraēlā, viņi stāv šajā te muzejā, Jesajas grāmatu atšķiet tieši 53. Nodaļā. 200 gadus pirms Kristus šis dokuments ir, tātad viņš ir tur atstāts, cim varam sakt, viņš ir vēl vecāks, un mēs pēc citiem vēstures faktiem zinām, ka Jesaja raksta 700 gadus pirms Kristus. Un vienkārši iesākumā, ja tu saki, nu es tā kā Bībeles tekstam nepārāk uzticos, es tā kā nevaru būt pārliecināts, ka viņš ir autentisks. Es tev to vienkārši gribu tā kā tādu uzaicinājumu dot. Dod Bībelei iespēju, dod viņai sev pierādīt vēsturiski. Ja tu saki, es vēl neesmu pārliecināts, salīdzini ar vēsturi. Tu redzēsi, cik ļoti Bībele un Bībeles teksts ir vēsturisks pamatojums. Viņš to neliks vilties. Dod viņam iespēju. Ja. Bet citiem no mums atkal, kas saka, jā, es tam ticu, es esmu pārliecināts, ka šī nodaļa kalpos par milzīgu iedrošinājumu. Par milzīgu iedrošinājumu, patiesībā, Dieva mīlestības un viņa glābjošās mīlestības pierādījumu. Un ko tam mums šī nodaļa pasaka? Jūs redzat, es esmu to nosaucis mistiskā persona, jo šī te persona, kas mums ir aprakstīta, šis tas, varētu teikt, mistiskais kunga kalps, viņš ir diezgan interesants un pārsteidzošs, kā viņš mums šeit tiek aprakstīts šajā nodaļā. Mēs redzam, ka viņš cieš savus tautas labā. Bet tad, tā kā grāmatu ir tāda, iedomājieties, ir grāmatu vāki, tā šeit šīs te Kristus ciešanas tiek ieskauts tādos tā kā grāmatu vākos par to, ka viņš augšām celsies. Jo redziet, pašā nodaļas sākumā un pašā nodaļas beigās ir šis vēstījums, un kur jau mums tiek iezīmēts, ka viņš ir valdnieks, ka šis kalps, kas cieš par mūsu grēkiem, viņš ir valdnieks. Ka viņš augšām celsies pēc šīm savām ciešanām, jo nodaļas vidū mums tiek pateikts, ka viņš ies nāvē par savu tautu. Ka viņš tiks nogalināts savas tautas grēku dēļ. Bet tad, kā tāda grāmatu vākšai nodaļai, tas, kad viņš ir augšām cēlies un viņš ir valdnieks, apstieties, ja, šis paša nodaļas sākums. Piecpastajā, piemēram, pantā pašā sākumā. Tāpat viņš radīs izbrīnu daudzās tautās, un ķēniņi apklusīs savās runās par viņu. Ja? Šeit par viņu tiek runāts kā tādu, kas augšām cēlēs, un pēc tam nodaļas beigās, es runāju 13. pantā, es nepareizu pantu, jums domāju, kaut kas no kārtībā. 13. pants redzi, mans kalps rīkosies gudri. Viņš tiks paaugstināts un augsti godāts. Tas ir šis pats kalps, kas cietīs nāvu savas tautas dēļ. Un tad nodaļas beigās, 12. pantā, Dievs saka, tādēļ es viņam piešķiršu viņu daļu starp daudziem lielajiem, viņam pašam par ieguvumu, un stiprie, lai dalās ar viņu laupījumā. Šeit jau mums tādā varbūt nepārāk uzspiestā formā, bet jau tiek iezīmēta Kristus augšām celšanās. Šis cietais kalps ir augšām cēlēs. Pie tā mēs nonāksim. Bet pirmkārt, ieskatīsimies jums pirmais punkts jūsu lapiņās. Vienlaicīgi šis cietais kalps, kas augšām celsies, viņš nes upuri. Viss šī nodaļa runā par to, ka šis cietais kalps cieš nāvu savas tautas dēļ. Un kas tam mums tiek pateikts par šo Kristus upuri? Ja mēs gribam saprast, kas tad ir Kristus upurs? Kas viņu raksturo šajā nodaļā? Pirmkārt, Kristus upurs ir nepelnīts. Mēs to neesam pelnījuši. Kristus glābšanu, viņa nav mūsu labā, mēs neesam pelnījuši. Mēs redzam, ka Kristus mirst par cilvēkiem, kur ir vainīgi. Iedomājies, ja tev būtu par kādu jānomirst, ja, nu, iedomājies, tev būtu jādod savu dzīvību, tu visdrīzāk izvēlētos kādu, kas būtu tā vērts pareizi. Tie būtu varbūt tavu ģimenes locekļi, tavu draugi, ja. Ja tev būtu jādod savu dzīvību, tu noteikti gribētu, lai tas būtu cilvēks, kurš to ir pelnījis pareizi. Bet šeit Kristus mirst par tiem, kas to nav pelnījuši. Mums tiek pateikts, ka Kristus mirst par tiem, kas ir vainīgi. Ja? Ievērojiet, šeit vairākas reizes tiek atkārtots, ka viņš nes svešu cilvēku vainu. piemēram, 4. pantā, tas gandrīz tur lapiņai pa vidu ir, tas ir 53. nodaļas 4. pants. Taču viņš nesa mūsu sērgas un mūsu ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvs sev. Un tālāk 5. pantā. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Un tad 6. pantā. Tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Un tad tālāk uz priekšu. 8. pantā pašās beigās. Manas tautas pārkāpuma dēļ viņam bija uzlikts sots. Ko tad tas nozīmē? Kristus mira par tiem, kas ir vainīgi, kas ir pašpelnījuši sodu, kas ir grēkojuši, kas nav pelnījuši, lai Dievs viņus pieņemtu un mīlētu. Kristus tātad pirmkārt nodod sevi par tiem, kas to nav pelnījuši. Nevis par labajiem, bet tieši par sliktajiem, par ļaunajiem, par tiem, kas ir grēkojuši. Tas ir pirmais punkts jums lapiņās, ja? Otra lieta, otrais punkts, kas jums ir. Otrā lieta, ko mēs no šīs nodaļas redzam, ir tas, ka Kristus upuris nav gribēts. Ar šo es domāju tieši to, ka mums šī nodaļa atklāja, ka viņš ne tikai mirst par tiem, kas to nav pelnījuši. Nevis par labajiem, bet par ļaunajiem. Nevis par taisnajiem, bet par grēciniekiem. Bet otra lieta, ka šie paši grēcinieki nemaz to negrib. Viens ir tas, kad cilvēks saņem piedošanu, kas to vēlās. Bet šī nodaļa mums parāda, ka tie daļi, kuriem Kristus nomirst, nemaz to neprasa. Viņi nemaz nevēlās. Tieši otrādi. Viņi ir sacēlušies un nicina šo upuru. To mēs redzam šajā nodaļā. Ja, jau pašā pirmajā pantā. Iesaisa, saka, kurš tad tic mūsu sludināšanai? Ja? 53. tas, kas ir drusku zemāk, ja? 4. pants no augšas, 1. pants 53. nodaļā. Kas tad nu tic mūsu sludināšanai? Un kam ir atklājies tā kunga elkons? Kurš tad tic? Ja? Un tālāk, 3. pantā. 3. pantā mēs lasam, kāda bija attieksme pret Kristu. Tais notrādi. Viņš bija nicināts. Labāk ļaudz no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija noraudīts ciešanās. Tāds, kura priekšā aizklāja vaigu. Tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Mēs arī pirms tam, kad mēs lasījām Marka evaņģēliju, es pieļauju, ka jūs pamanījāt šīs te rakstuvietas, pat Kristus mējās. Viņu pazemoja. Ja, viņš iet uz krustu, lai nomirtu mūsu vietā, un cilvēki viņu izsmēj. Blakām mēs lasām, bija šie divi ļaundari, viņam reāli noziedznieks, viņam te arī blakus tiek sist pie krusta. Un mēs redzam, ka tur arī viens no viņiem izsmēj Kristu. Atgrūž. Cik tiem vārdiem sakot, ko tas mums atklāja? Tas mums atklāja, cik liela ir Kristus mīlestība pret mums. Šīs nodaļas uzdevums ir sasildīt mūsu sirdi pret to. Ka viņš ne tikai nāk pie mums, kas neesam pelnījuši. Turklāt viņš nāk pie mums, kaut arī mēs viņu atgrūžam. Un arī romiešu vēstulē apostols Pāvils, viņš raksta par to 5. nodaļā, viņš saka, kā tad Dievs pierāda, ka viņš mūs mīl? Kā viņš mums pierāda? Un viņš tur izvērš šo pašu domu un saka, ja jau kāds mirtu par otru, ja, tad viņš izvēlētos kādu, kas tā ir cienīgs. Bet tad Pāvils saka, bet Dievs savu mīlestību mums ar to pierāda, ka viņš mira par mums, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Un šī doma, ka Kristus mirst par mums tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki, ietver sevi to, ka mēs no vienas puses pirmkārt nebijām pelnījuši to, un no otras puses to, ka mēs par to negribējām un pretojāmies. Ja. Kurš no jums, kas te, tagad, kas tu sev sauc par kristieti, kurš no jums nepretojās sākumā kādu brīdi? Pēc tam tu kļūti ticīgs, ja? Bet kurš no jums nav paspirinājies pretī? Varbūt tu šobrīd sēdi un spirinies pretī, ja? Jo redziet, ka šī te vēsts par piedošanu, viņi daudz ko pasaka par mums, kas nav glaimojoši. Viņi pasaka, ka mēs esam vainīgi. Un citiem ir daudz cilvēku, kuri pretojās tam. Mēs nevaram samierināties ar to domu, ka mēs esam tiešām tik slikti, ka pa mums ir jāmirst. Ka tu pats nevari sevi izglābt, ka tavs stāvoklis ir tik traģisks Dieva priekšā, ka tev ir jāsaņem sots. Ievērojiet, šeit četras reizes ir atsaucis par sodu, ka Kristus paņem mūsu sodu. Ja? Skatieties šajā te ceturtajā pantā lapiņas vidū, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriekt un nomocīt, un tad piektajā pantā. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu, ar viņu brūcēm mēs esam dziedrā, tas septītajā pantā tālāk. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs. Tad viņš tika sodīts, un tad pēdējais astotajā pantā. Bet kas gan no viņa laika biedriem izprat viņa dzīves gaitu? Un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpuma dēļ viņam bija uzlikts sots. Un daudziem no mums nepatīk šis te vēstījums. Ja? Mēs pretojamies viņam. Ja mēs atcerieties, mēs runājam par to, ka tas ir negribēts. Un mums šis te vēstījums, ka mēs esam pelnījuši sodu un esam vainīgi Dievu priekšā. Mums kaut kas cilvēkam nepatīk un pretojās pret to. Viņš nav gribēts šis vēstījums. Mums nepatīk šis te vēstījums, ka mēs esam ļaundari. Jo ievērojiet, ka kas, ko te Kristus, viņš ieņem mūsu vietu. Šī te rakstiet pasaka, ka viņš ieņem mūsu vietu. Devītajā pantā, ja, tad pa vidu jums tur apakšā zemā, kapu viņam ierādīja ar bezdieviem. Kad arī viņš pats nebija bezdievs, bet viņš ieņēma mūsu vietu. Ka viņš pielīdzinājās bezdieviem. Un pašā šīs rakstības beigās 12. Pantā, viņš trešā rindiņa no apakšas, ja, viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem. Kāpēc tad viņš tika pieskaitīts ļaundariem? Viņš jūs pats nebija ļaundars. Viņš ieņēma mūsu vietu. Ja? Šī te pat vēsts, kas atkārtojas tur vairākas reizes, ka viņš nodeva savu dzīvību savu stauci. Viņš tika pieskaitīts ļaundariem mūsu vietu. Mums daudziem nepatīk, ka mēs esam. Mums nepatīk dzirdēt šos te vēstījumu, ka mēs esam ļaundari Dievu priekšā, ka mēs esam vainīgi, ka mēs esam pelnījuši sodu. Bet zini ko? Es tev teikšu, ja tu strīdies un spārdies pretī šim te vēstījumam. Šeit ir Dieva diagnozē, ka lietas ir tik slikti ar mums. Kad mūsu stāvoklis ir tik traģisks, ka Kristum ir jāizcieš nāve mūsu vietā. Viņam jāpaņem ir sots mūsu vietā. Viņam jātiek pieskaitītam ļaundarim, kaut arī viņš nav ļaundars. Es tev, ja tu saki, man es tam nepiekrītu un tu tam pretojies. Es tev gribu vienkārši izaicināt ar pāris idejām, ar pāris domām, kas man liekas atklāja, kad mūsu stāvoklis varbūt nav tik labs, kā mums dažreiz gribētos Dieva priekšā. Padomā, kāpēc tu īstenībā līdz galam negribi, lai apkārtie cilvēki zina, kāda ir tava dzīve. Kāpēc mēs cenšamies vienmēr izlikties labāk, nekā mēs esam īstenībā? Un ceram, ka dažreiz pat mūsu vistuvākie cilvēki neuzzinās, kāda mēs esam patiesībā. Kas īstenībā mūsu dzīvē? Ko mēs īstenībā esam izdarījuši? Kāpēc mēs vienmēr cenšamies izlikties labāk? Kāpēc mums liekas, ja tiešām apkārtēji uzzinās, kāda mēs esam patiesībā, ka viņi vairs negribēs mūs redzēt? Vai tad tas neparāda, ka kaut kas nav kārtībā ar mums, vai ne? Mēs to parasti saucam par kļūdām, neveiksmēm, mēs kaut kā to nosaucam maigāk, ja? Tā mūsu tendence, man tur nesanāca, es gribēju, ja? Bet kāpēc tad pasaule ir tik sliktā stāvoklī, ja jau visi grib būt īstenībā kā labāk, ja? Visi pasaules vēsturē, protams, mēs taču cenšamies būt labi, un mums savai iemesli un attaisnojumi vienmēr, bet kāpēc pasaule ir tādā stāvoklī? Kāpēc tas viss ir īstenībā tik traģiski, ja visi cenšas būt tik labi? Kaut kas nav ar mums kārtībā. Un tu var uzdot savu jautājumu, vai tava dzīve ir tik laba, ka viņu nerunāja par Dieva pārbaudi, vai viņu iztur tavējo pārbaudi. Ja tu pretojies šam vēstījumam, ka tomēr lietas ir tik slikti, ja, Vai tava dzīve iztur pat tavējo pārbaudu? Vai viņi pat atbilst tavējiem pašu standartiem? Tad iedomājies, vai tā izturēs Dieva pārbaudu? Vai tava dzīve iztur Dieva pārbaudu? Ja? Un kas tad ir šis te labais, kas tad ir šeit te labais vēstījums šajā rakstuvietā? Nu un kas, ja visi tik traģiski, kāpēc tad kristieši to svin un priecājās? Tāpēc, ka Kristus ir paņēmis šo sodu, ko mēs esam pelnījuši. Kristus ir paņēmis sodu, lai mēs varētu bez vainas stāties Dieva priekšā. Kristieši raksturo nevis tas, ka viņi cenšas būt labi, un Dievs viņiem palīdz būt labākiem, lai viņi kādreiz var būt tikt pieņemt Dievu priekšā. Kristieši raksturo kaut kas cits. Kristieši raksturo tas, ka viņš jau tagad ir pieņemts Dievu priekšā. Dēļ šim te Kristus ciešanām. Jo Kristus tika kaut arī nebija ļaundars, viņš tika pielīdzināts ļaundrim, lai tu varētu Dievu priekšā pieņemts kā svētais. Tāpēc Bībele jaunā derība īpaši runā par ticīgiem kā svētiem jau tagad. Ticīgiem tiek piešķirts šis status, ka tu esi svēts. Tāpēc, ka Kristus izciet šo sodu. Viņš tika pielīdzināts ļaundarim tavā vietā, lai tu varētu Dievu priekšā būt pilnīgi taisnis. Un redziet, to pašā atklāja šī rakstuvieta, 5. pantā. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlīts viņam mums par atpestīšanu. Un tālāk ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tas ir pabeigts. Mēs esam dziedināti Dievu priekšā. Mūsu grēks ir dziedināts. Kaut arī kristietis, jo bieži vien turpina grēkot, viņš dzīvē šajā pasaulē, bet viņa grēki ir piedot, un viņš Dievu priekšā pieņems. Un pašās beigās šī pat doma 11. pantā, gandrīz pašās beigās, ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Jūs redzat, jā? Ja? Viņš uzņemās mūsu noziegumus, lai mēs varētu būt attaisnot. Tad, kad šeit ir teikts, daudziem iegūt taisnību, šeit ir doma par attaisnošanu. Tu stāvi tiesnešas priekšā, Dieva vissvētākā, vistaisnākā tiesneša priekšā, viņš pasaka, es viņu attaisnoju. Kaut arī mēs esam grēcinieki, mēs esam pelnījuši sodu, bet Kristi, dēļ tā, ka Kristus ir uzņēmies mūsu ciešanas, nesis mūsu noziegumus, ja? Saka, es tevi attaisnoju jau tagad. Tā ir šī dziedināšana, ko Kristus nes, tā ir šī te labā vēsts, ka kristietis var nebaidīties no tiesas. Ja mēs sacījām, vai mūsu dzīve var izturēt Dievu pārbaudi? Vai tavu dzīve var izturēt Dievu pārbaudi? Un ja tu man prasi, es saku, nē. Man dzīve neiztur manu pārbaudi. Ja es tev pastāstītu par savu dzīvi, viņa neizturētu tavu pārbaudi. Es tev neiedzināsimies detaļās, ja, bet es tev to varu vienkārši jau iepriekš. Mums nav jāsāk pat tur par to runāt. Viņa neizturētu tavu pārbaudi. Man šodien neizturētu tavu pārbaudi. Bet dēļ tā, ka Kristus nes mūsu ciešanas. Viņš ir paņēmis sodu. Viņa izturēt Kristus pārbaudi, jo Kristus tur ir nomirst manā vietā. Viņš nodzīvojas to dzīvi, ko man vajadzēja nodzīvot. Tas ir šis evaņģēlija vēstījums, tas ir kristiešu status. Un tiem, kas jūs esat ticīgi, atgādiniet sev to. Atgādiniet sev šo vēstījumu. Tas, lai jūs iedroša. Ko tad Kristus krusts ir izdarījis? Kāpēc mēs to arī varam svinēt šo lielo piekdienu? Kāpēc tā ir lielā piekdiena? Tāpēc, ka tu esi attaisnos Dievu priekšā. Ja tu pieņem to, ko viņš tev ir devis, tu jau tagad esi attaisnos. Tu jau esi dziedināts ar viņu. Tev vairs nav jāsaņem sos. Tu vari bez bailēm gaidīt Dievu tiesu. Jo Kristus atnāca, lai tev sagatavotu šai tiesa, lai tev nebūtu jābaidās. Un tiem, kam jūs... Tiem, kam jūs sakat, es tā kā neesmu pārliecināts, vai šis notikums ir reāls, vai Bībeles vēstījumam var uzticēties. Es tev teikšu, tu zini, 700 gadus pirms Kristus šie te vārdi rakstīti. Vai tas nav pārsteidzoši, ka viņi tik precīzi apraksta Kristus ciešanas? Vai tas nav tik pārsteidzoši, ka tik precīzi tiek aprakstīts, ko izdarīs Kristus? 700 gadus. Ja tu saki, es šaubos, bet es esmu gatavs to izpētīt, es tev teikšu, dod Bībelē iespēju. Palasi viņu. Pārbaudi, kā viņi saskana ar vēsturi. Un tu redzēsi, ka viņi izturēs vis kā to pasaka, skrupulozāko pārbaudi. Tas vārds, ko es meklēju. Visskrupulozāko pārbaudi. Viņi izturēs. Neviena cita reliģiska grāmata netur līdzi Bībeles vēsturiskumam. Dod viņai iespēju. Un ja tu saki, nē, es īstenībā varbūt pat tā ir patiesība, bet man tas nav vajadzīgs. Man ir šādi cilvēki pateikušies, kādreiz es runāju par Kristu, un viņi saka, tu zini ko, es pat pieļauju, ka tā varētu būt patiesība. Man nav, es pat nestrīdos, bet zini, man tas tagad nav vajadzīgs. Es to negribu. Bertrands Rasels, matemātiķis un filozofs, viņš ļoti godīgi pateica. Viņš bija ateists, viņš pateica, es negribu, lai Dievs eksistētu, jo man tas traucē manai dzīvei. Viņš atklāt pateica, diemžēl ne visi mēs esam tik godīgi. Ja? Bet, ja tu saki, es gatavs pieļaut, ka tā ir patiesība, bet mans nav vajadzīgs, es tev gribu izaicināt ar šo pašu domu, ko es jau iepriekš sacīju. Vai tava, ja tu esi gatavs pieņemt, ka šie te vārdi ir patiesi, vai tava dzīve izturēs Dievu pārbaudi? Mēs visi stāsimies Dievu priekšā. Vai tava dzīve spēja izturēt Dievu pārbaudi? Un iedomājies, ka Dievs tev ir sagādājis šo te dāvanu. Viņš tev piedāvā pilnīgi perfektu svētu statusu savā priekšā. Viņš ir, Kristus ir nācis, iedomājies, visuma valdnieks, un tas ir šis te trešais punkts mūsu lapiņās. Šīs nodaļas sākums un beigas mums parāda, ka Kristus ir valdnieks. Par šo te kalpu, kas cieš un mirst, viņš tiek ielikt šajās te iekavās, šajās te grāmatu vākos un pateiks, ka viņš ir augšām cēlies. Un jūs teikt, atrunā vārdu augšām celšanās. Ziniet, vecā derība bieži vien tiek saukta par krāšņi izgraznotu, bet slikti apgaismotu telpu. Ko tas nozīmē? Ka šīs te visas lietas, Kristus, nāve, augšām celšanās, jau ir vecajā derībā, viņas tiek pravietotas, viņas mums tiek iedot, bet viņas nevienmēr tik ļoti skaidri var redzēt. Bet tie signāli jau tur ir. Jā, tāpēc ir šis te salīdzinājums, krāšņi izgraznotu, bet slikti apgaismotu telpu. Šis vēstījums par Kristu nav un augšām celšanās mums šeit ir. Jo redziet, šis kalps cieš, viņš mirst. Viņš mirst šeit ir. Bet tādī pat laikā mēs lasam, viņš tiks paaugstināts un augsta godā. Ko tad tas nozīmē? Tad izdomājiet, viņš te mirs, viņš ir nicināts, viņš tiek apspļaudīts, bet sākumā un beigās šajā nodaļā viņš tiek augsta godināts. Jo vecajā derībā mums tiek ierādīts to, ka šis cietais kalps, viņš mirs savas tautas dēļ, bet viņš tiks augšām cels, un viņš ir valdnieks un ķēniņš. Un tāpēc tev saka, iedomājies, Dievs tev dos šo dāvanu, visuma valdnieks. Atklāsmes grāmata saka, ka viņš ir pirmais un pēdējais, un viņš ir zemes ķēniņu valdnieks, kas ir mirs, bet nu ir dzīvs. Viņš visu ir šo te izcietis, viņš atstājis savu godu, nonāca zemi, nesis tavs sērgs, un tavā labā. Kā tev ar viņu bija sakars visvēl? Kāpēc viņam tas bija jādara tavā labā? Kāpēc? Viņš tev parāda visu šo mīlestību, saka, nē, paldies, man nevajag. Un tad tu stāvēsi Dievu tiesas priekšā, un es tev piedāvāju šo te dāvanu. Un tu viņu izsit no rokas, vienkārši man nevajag. Tas ir milzīgs nicinājums pret to, ko Dievs tev ir devis. Nenicini to. Ja tu saki, es pieļauju, ka tā ir patiesi, bet man tas nav vajadzīgs. Nenicini to. Es tev aicinu, nenicini to. Ko mums, es jau drusku centos iezīmēt, ko tu mums darīt ar šo vēstījumu. Ja tu saki, es īstam netic, es tev uzaicinu, dod iespēju bija. Lasi šīs te raksties. Salīdzinu, kā tad 700 gadus pirms Kristus viņa ciešanas tik precīzi tiek aprakstītas. Un tu redzēsi Bībeli, ja tu dosi viņai iespēju, tu redzēsi, viņa daudz vēsturiskāk nekā varbūt tev liekas. Daudz vēsturīgi. Tiem, kas jūs esat kristieši un ticīgi, ziniet, šī rakstu vieta, viņas uzdevums ir iesildīt mūsu sirdi. Varbūt citam tas būs no jauna. Es kā mācītājs varu jums pateikt, un kā kristieši un kā cilvēks varu pateikt, mēs bieži vien cīnamies ar to, ka mums nav tāda liela dedzība. Mēs saprotam, ka mums jābūt karstākiem un dedzīgākiem par evaņģēliju un Dievu lietās, bet bieži vien mēs cīnamies ar remdenību, ar vienaldzību. Es atteikšu, ej pie šīs rakstuvietas. Paskaties uz to personu, kas tavā vietā ir cietusi. Paskaties, ko viņš ir izdarījis tavā vietā. Viņš ir nicināts tavā vietā. Ja tev reizēm ir kauns pateikt, ka tu esi kristietis vai liecināt, tad paskaties, ko viņš ir ciets tavā labā. Kādu nicinājumu viņš ir izcietis? Ja tev bail no tā, kad kaut kādi cilvēki par tevi pasmīnēs, tas salīdzina, ko viņš ir ciets, tā, kā viņš tika nicināts. Un tu saprati, tas ir nieks, kas man ir jāizcieš. Ļauj, lai šī te persona aizdedzina tavs. Nāc pie šīs te rakstuvietas, arī šajā lieldienu laikā pārlasē šo vienu nodaļu, lai viņas saķērjosies pleciem un sapurina. Pastāties, ko viņš ir izcietis jūsu vietā. Kādu pazemojumu, kādas ciešanas. Lai tas iesildi atkal tavu mīlestību. Ja tu saki, es esmu kristietis, bet es esmu atvēsinājis. Skaties uz Kristu, ko viņš izdarīs tuvālē. Pasties uz viņa portretu, lai viņš tev iesildi. Es zinu, ka Charles Dickens, kas bija kristietis, viņam ir tāda grāmata, romāns, man liekas, latviski viņš saucās stāsts par divām pilsētām vai kaut kas tam līdzīgs. Viņš latviski ir, man liekas, arī tulkots. Un tur ir stāsts par diviem draugiem. Viens ir Čārls, otrs ir Sidnijs. Un iemīlās vienā un tajā pašā meitenē, Lūsijā, un Lūci izvēlās Sidniju. Viens no jauniešiem ir Anglis, otrs ir Francūs, un tas notiek Franču revolūcijas laikā. Viņi abi iemīlās vienā un tajā pašā meitenē, un, protams, viņi izvēlās vienu no viņiem tikai Sidniju, un Čārls aizbrauc atpakaļ uz Franciju, un tur notiek Franču revolūcija, viņš ir aristokrāts. Un, ziniet, tur jau Franču revolūcijas laikā aristokrāta galvas ripoja tā kā kāpos galvas rudenī, ja? Un viņš tiek iemests cietumā, un viņš gaida, un viņš apracās ar šo te Lūciju, viņiem piedzimst bērns, un tad viņš pēc tam tiek, tā sākās Franču revolūcija, 12. Kā, kurš tur tas gads, ne, tas bija, nu, nav svarīgi, ja? Un viņš tiek iemests cietumā, viņš gaida giljotīnu, viņiem paliek sieva un bērns. Un Sidnijs paslips ierodās uz Parīzi, viņš ierodās pie Čārlza cietumā, un viņš saka, tev ir sieva un bērns, apmainamies vietām. Un es iešu uz giljotīnu, tev bērns un sieva gaida dārā. Es iešu uz giljotīnu tavā vietā. Un Čārls pasaka, viņš pasaka, nē, es to nevaru izdarīt. Un tad nākošajā vizītē Sidnijs viņu sazāļo, viņš aizmieg, un viņš apmainās ar viņu vietām. Un viņu tā teikt, dabo nārā no cietuma, viņu aizved projām, un viņš paliek viens pats. Viņš paliek gaidīt Čārls vietā nāvi. Un tur ir kāda vēl viena sieviete, kas ir notiesāta uz nāvi, un viņa tagad nāk parunāties, un viņa domā, ka šis te puisis ir Čārls. Un viņa sāka viņu runāt, un viņa saprot, ka tas nav viņš, ka viņi ir apmainījušies. Ka viņš ir atnācis nomirt viņu vietā, viņa saka, tad tu mirsi viņa vietā. Viņš saka, jā, par viņu un par viņu bērnu. Par viņu sievu, par viņu sievu un par viņu bērnu. Un viņa saka, tu zini ko? Man ir ļoti, ļoti, ļoti bail mirt. Bet tagad, kad es redzu tevi, es vairs tik ļoti nebaidos. Kad es redzu to, ko tu esi gatavs izdarīt savu draugu vietā, man vairs nav tik ļoti bail. Un tāpēc, kad mēs iesim uz to giljotīnu, es turēšu tavu roku. Un es nebaidu, tik ilgi, kamēr es skatīšos tevi, man nebūs bail. Un ziniet, kas ir? Šie stāsti parasti mūs ļoti saviļņo. Bet viņi ir izdomāti. Bet šeit tev priekšā ir reāls stāsts. Kurš ir par tevi? Tu esi tas Čārls Dornē, kura vietā Kristus ir atnācis nomirt. Tas nav izdomājums, tas ir stāsts par tevi. Tu esi dalībnieks šajā stāstā. Tas nav izdomājums, bet tā ir realitāte. Un tāpēc, kāpēc es jums to stāstīju? Ja? Kad mēs runājam par to, ka mūsu sirds atvēsinās pēc Kristu, ka mēs kļūstam vienaldzīgi, ka mēs kļūstam kaunīgi par viņu, ka mēs no viņa sākam kaunēties, ja, par to, ka mēs esam kristieši, ka mūsu sirds kļūst tremdens un mēs neatrodam nekādu dedzīgumu kalpot un sekot Kristum. Ja šī te sieviete, viņas vienkārši upurēšanās piemērs viņu iedvesmoja un atņē viņai bailes no nās. Tad cik daudz vairāk, nevis tikai piemērs, bet tas, ko Kristus ir izdarījis priekš tevis. Tāpēc skaties uz šo stāstu, skaties to, ko Kristus ir izdarījis, un tas sasildīs tev sirdi. Tas atņems vienaldzību, tas atņems bailes, tas atņems kautrēšanos, tas atņems kaunu par Kristu un citas lietas. Mēs iesim pie vakarēdiena un ar to Dievs grib mums redzamā un taustāmā veidā pateikt, ko Kristus ir izdarījis priekš mums. Ka viņa miesa, šī laustā maize, ko mēs ēdam, un viņa izlietās asins, kuras mēs dzeram, ir atdots tevis dēļ. Tu personiski to uzņem. Tas ir izdarīts priekš tevis. Mēs kādu mirkli pavadīsim, tagad klusumā būs grēksūdus lūkšana, kurā Jānis mūs vadīs. Un tāpēc mēs gribējām ielikt šo te rakstu vietu, Jesajas grāmatu, pirms vakarēdienu, un grēksūdus arī pirms vakarēdienu, lai mēs īpaši varbūt šīs te nodaļas gaismā varētu pārskatīt savu dzīvi. Paskaties, ko Kristus priekš mums ir izdarījis, un tad mēs nāksim pie grēksūdus lūkšanas, un arī tad būs vakarēdienas.